Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Branislava Tapuškovića znamo kao izuzetno uspešnog advokata. U poluvekovnoj karijeri bio je pravni zastupnik u brojnim procesima poznatim širom Jugoslavije, od slučaja Bate Todorovića, Agrokomerca, Beograd inženjeringa i drugih. Bio je i prijatelj suda u procesu Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom. Međutim, široj javnosti manje je poznato da je do kraja 50-ih bio jedan od naših najboljih stonotenisera u vreme kada je Jugoslavija bila svetska velesila u tom sportu. Sa Partizanom je bio trostruki prvak države, igrao finale Kupa evropskih šampiona, a pojedinačno bio je prvak uže Srbije i Beograda. Bio je i sportista godine Kraljeva.
Od tog pitanja i treba početi, jer je dosta važno za život svakog čovjeka, iz kakve porodice potiče i šta je u porodici mogao da nauči. Zahvaljujući onome što sam naučio u porodici, dugujem sve ovo ostalo, vezano i za odnose prema roditeljima, prema braći, obavezama u školi, prema obavezama posle u društvu, u odnosu na svaku relaciju prema drugom čoveku. To što se nauči u porodici ne može se naučiti nigde drugde. Moj otac je još 29. godine iz gimnazije u Beranama otišao za Srbiju, jer to je obično put ljudi kad krenu prema nekom višem obrazovanju, prema Srbiji u to vreme pogotovo. I on je završio te visoke saobraćajne škole u Beogradu, a onda naravno po pravilima koja su tada važila bio je raspoređen na službu u Makedoniji, službovao je na železničkim stanicama prvog otpravnih vozova u Đevđeli, Demir Kapi i nizu drugih gradova, da bi se 37. godine našao u Prilepu sa porodicom i tu smo se rodili sva trojica. I moj brat Vasilije i moj brat Ratomir. Godine je to već bila bugarska carevina, ili si morao da prihvatiš neke njihove uslove, prvo da promeniš prezime, na primer, ili da budeš proteran. Tad su Srbi svi iz Makedonije bili poterani prema Srbiji, zahvaljujući solidarnosti koja postoji među železničarima. Otac je nekako, bežeći iz Makedonije, ostao sa porodicom u Gruži između Kraljeva i Kragujevca 41. godine i na tom mestu bio prvo otpravnih poslova, a posle toga šef željezničke stanice, da bi kasnije sve po 2 godine odmah posle rata bio šef željezničke stanice u Paraćinu, pa onda šef željezničke stanice u Zaječaru 2 godine u ona teška vremena infobiroa kad se na tim prostorima stradalo za mnogo što šta, pa onda načelnik generalne direkcije u Nišu i na kraju 5 godina u Kraljevu gde je bio kontrolor za celu tu železničku oblast. Tu sam završio gimnaziju. Znači, ja sam možda 17-18 godina proveo živeći na železničkim stanicama, na primjer, u vreme Drugog svjetskog rata, između 1941. i 1945. Sve vreme sam bio na železničkoj stanici, sve do njenog spaljivanja, kad su se Nemci povlačili, i kao dete upamtio mnogo tih slika koje sam u ta vremena teško mogao da objasnim, gledajući kako Nemci prvo prolaze prema Grčkoj, pa se 45. vraćaju se, gledao ih na tim vozovima svakog dana, svako jutro, kasnije partizane, četnike, na kraju su bili stigli i Rusi. U momentu prestanka rata, ja sam već imao 9 godina, mnoge slike iz tog doba su ostale zauvek upamćene, ali eto, sticajem okolnosti, preživelo se sve to što se na ovim prostorima događalo.
U našem narodu se kaže kum na zemlji, bog na nebu. Ima i ona zanimljiva priča o vašim kumovima 1941. kada ste pobegli iz Makedonije sa porodicom.
Napuštajući Prilep, pre nego što ćemo da napustimo, ostali smo bez igdičega. Bugari su upali na žensku stanicu i sve što smo imali, oni su poneli, ne čak ni Bugari, nego komšije koje su stanovale oko nas, su pokupile sve što smo imali. Učinilo nam se da je i naš kum bio jedan od onih koji je dograbio nešto od tih stvari. Međutim, kad smo bili potrpani u vagone, on je sa velikim džakom koje čega što je uzeo iz našeg stana, a pre svega odeće, potrpao u taj džak i u momentu kad je voz kretao, ubacio nam je to u stočni vagon i to je bilo praktično ono što smo imali narednih nekoliko meseci da obučemo i u čemu ćemo da živimo dok nismo stigli u Gružu, gde smo ponovo morali da se kućimo da bismo opet ostali bez jedne igle u momentu kada je železnička stanica 44. 45. bila spaljena i prešli u susedstvu u jednu seosku kuću kod jednog predratnog generala koji nas je primio kompletno da opstanemo neko vreme dok otac nije dobio premeštaj u Paraćin za šefa železničke stanice. Nas troje, ja, Vasa i Raca, iškolovali smo se. Kad smo došli do studija, ja sam upisao po svojoj volji, bez ikakvih uticaja roditelja, pravni fakultet. Vasa je upisao jugoslovensku i svjetsku književnost, a Raca je prvi otišao iz Kraljeva jer je kao srednjoškolac odlučio se da završi elektrotehničku školu Nikola Tesla i on je završio postoje i elektrotehnički fakultet i bio jedno vreme profesor u školi Nikola Tesla. Sva trojica smo završili fakultete stalno imajući u vidu da moramo da žurimo, da se skinemo sa grbače roditelja i svi smo završili praktično u rekordno vremenu, onoliko koliko traju studije svoje fakultete.
Da li vas je kao dečak sport uopšte interesovao?
To je možda najvažnije pitanje u mom životu. Bez tog svog odnosa prema sportu, ja možda prvo ne bih dotrajao do ovog momenta. Ja u ovom momentu imam 78 godina, do današnjega dana smatram da je sport nešto bez čega čovjek ne može da opstane. Od prvih dana to nam je bilo jedino što smo mogli da jurimo krpenjaču, da sanjamo o nekim sportovima kojima bismo se bavili. Pravili smo teniske terene na zemlji, sa nekakvim mrežama, igrali sa onim satarama koje služe za sečenje mesa. Ja sanjao da budem pre svega možda veliki teniser. Ja sam pokušavao i da igram fudbal. Igrao sam fudbal u podmlatku Sloge Kraljevačke. Potom sam želeo da budem košarkaš. Kad je Kalember 53. godine došao da trenira košarkaški klub iz Kraljeva Sloga, ja sam probao, ja i Sreta Drgolović smo bili vršnjaci. U istom razredu učili gimnaziju. Sreta je izabrao košarku i Sreta je postao jedan od najuglednijih košarkaša, igrao za reprezentaciju. Nažalost, poginuo je, verovali ili ne, 71. godine i on je završio pravni fakultet. On je prvo studirao medicinu, ali je bio vrlo aktivan košarkaš. Morao je na neke turneje. I onda sam ja išao na anatomiju na medicinskom fakultetu da ga menjam, da se javljam kao Sreta Drgolović, dok je on bio na turneji ko zna gde po Evropi. A ja sam, ugledavši tu ping-pong lopticu, negde 52. godine, za nju bio vezan maltene tako da sam mislio da se nikad od nje neću rastati. Počeo sam da igram stolni tenis, posle 6 meseci, kao junior 53. godine u Čačku, čini mi se, osvojio sam prvenstvo takozvane Uže Srbije.
Bez pokrajina.
Uže, tako se zva, Uže Srbije, bez pokrajina, da bih bio još dva puta prvak Uže Srbije, pre nego sam došao u Beograd. I došavši u Beograd, naravno, ja sam imao velike sportske ambicije, smatrao sam da moj život neće vrediti ništa ako ne budem napravio veliku karijeru kao stonoteniser. Prvo sam igrao ovde na Vračaru jedno par meseci u građevinaru koji je tada bio vrlo ugledan stonoteniski klub, ali onda sam već posle nekoliko meseci prešao u Partizan, u kome sam ostao sve dok nisam prestao da igram stolni tenis, i zajedno smo bili ekipa braća Marković, Pavasović, ja, i posle toga je došao i Osmanagić. Bili smo tri puta u periodu između 56. i 60. godine prvaci one države u koje je stolni tenis bio jedan od najpopularnijih sportova, i kada smo bili svetska velesila. Ali sam paralelno studirao, završio sam fakultet tačno u roku, 56. sam ga upisao, 60. sam ga završio. Ali sam se dugo uzdao u to da ću biti veliki stonoteniser. Ja jesam bio u jugoslovenskim okvirima vrlo ugledan stonoteniser. Prvo što sam igrao u prvaku države, bio sam jedne godine u najjačoj konkurenciji i prvak Beograda, s tim što sam već pri kraju studija shvatao zbog određenih tehničkih nedostataka u mojoj igri da ne mogu da budem as kakav sam hteo da budem, i čim sam završio fakultet 61. 62. godine sam još malo igrao, ja sam prestao da se bavim stolnim tenisom. U vreme kad sam ja počinjao nije bilo ovih softova, nije bilo prevlaka preko reketa koje su stigle negde 56. 57. iz Japana, Ogimura i društvo, nego su to bili klasični reketi, drveni, sa tankom prevlakom gumenom preko reketa. Ja sam igrao sa tim reketom. Kad su došli ti softovi, po meni to više nije bio onaj stoni tenis. Tu je sad igra materijala došla do izražaja. Ja sam već u tom momentu počeo da osjećam averziju prema tom sportu, jer mi se čini da su druge stvari dolazile do izražaja, a ne neke stvari koje se tiču tehnike, načina razmišljanja, odigravanja, nadmudrivanja. Ja jesam igrao jednu vrstu defektnog ping-ponga. Ja sam bio jedan od onih koji su bili nazivani pimplerima. E, tom pimpleraju ja mogu da zahvalim što sam i do danas uspio da sačuvam koncentraciju za moj posao kojim se bavim do ovoga dana. Jer ja sam bio u stanju, to mnogi neće verovati, ja to mnogo puta ispričam i ljudi to ne shvataju jer misle da izmišljam. Ja sam imao nekoliko setova u svojoj karijeri, jer je set mogao da traje 20 minuta, 0-0, znači 20 minuta igramo ja i moj protivnik, rezultat je 0-0. Ko dobije prvi poen, dobija i set. Pokojni Pusac Pavlović, koji je kasnije takođe postao advokat iz Smederova, ja sam sa njim igrao jedan od takvih setova u Smederevu 54. godine u najvećoj sportskoj dvorani u to vreme u Smederevu, a to je bila najveća sudnica okružnog suda. Dakle, ta koncentracija koja se kroz igru u stolnom tenisu razvija mi je omogućila da držim punu koncentraciju na suđenjima koja traju po 7-8 sati i do današnjega dana, zahvaljujući tako razvijenoj koncentraciji, ja mogu da kažem da još uvek funkcionišem i kao advokat.
Ja sam kao klinac krajem 50-ih gledao kroz one rešetke na Partizanovom stadionu ispod tribina gde se spajaju istočna i južna tribina kako stolno teniseri igraju, treniraju, verovatno ste vi bili, ja to nisam mogao tada da...
Nisam mogao
da procenim koji su to uslovi, kakvi su to uslovi bili.
To su nikakvi uslovi. 56-a, 60-a, to je vreme mog aktivnog bavljenja stolnim tenisom. Ja sam u toj sali dnevno provodio po 6 sati. Stanovao sam u Cvićevoj ulici i pored pravnog fakulteta, pa onda pored veterinarskog fakulteta, svakoga dana peške dolazio na trening i peške se vraćao sa trening. I to je bio deo treninga. Jer proći tih 7-8 km, ponekad pomalo trčeći, a uglavnom brzo hodajući, ja sam se istovremeno spremao i kao stonoteniser. To je mala jedna prostorija u kojoj smo ja, Pava Svojkan i Vladimir Pinokio, pa poslije došao i Gajić, provodili dnevno po 5-6 sati. Ona je bila nevelika, jedva smo mogli da se krećemo oko stola, ali verujte mi, tu sam bio neprikosnoven. Vojkan ode na veliki turnir u Evropu, osvoji međunarodno prvenstvo Švedske, Engleske, bude među najboljim u Evropi, ali kad se vrati na taj moj teren, tu mi ne može ništa. Čak smo igrali u neke opklade, ja sam njega lako tukao u tom prostoru jer sam se od onih zidova mogao odbijati, ali to je karakteristika velikih asova. Oni se najbolje snalaze i najbolje odigravaju u tom velikom prostoru kad je potrebno napraviti tu koncentraciju u ključnim momentima. Šta je vredilo nama koji nismo imali ta svojstva, što smo bili možda bolji u odnosu na njega kad smo se kladili i igrali za neke sitne parice tu, jer je to bio amaterizam. Mi smo trenirali kao profesionalci, a ništa nismo dobijali za toliki rad.
Pomenuli smo loše uslove, salu u kojoj ste igrali, igrali ste i u sudnici u Smederevu, gde beše. Gde ste još igrali, a nije stolno-teniska sala?
Na Kolarčevom univerzitetu. Beograd nije takođe imao uslova, nije imao dvorana za takmičenje u stolnom tenisu. Ta prva međunarodna prvenstva Jugoslavije sa najuglednijim stolnim teniserima sveta igrana su na Kolarčevom univerzitetu 53. 54. Ja sam kao stolni teniser metalca iz Kraljeva, ja sam igrao na međunarodnom prvenstvu Jugoslavije u Beogradu koje se igralo na Kolarčevom univerzitetu. U prvom kolu naletim na u to vreme najvećeg tehničara sveta u stolnom tenisu, Čeha Andradisa. Meč sa njim odigrao sam na podijumu, drugi stolovi su bili dole gde je publika, a gledalište je bilo gore na onim
galerijama.
Prvi set, boga mi, sam se dobro držao ja sa Andradisom, 17-17, 18-18, naravno veliki igrači proigraju kao i danas ovo što gledate u tenisu, gde Novak Đoković proigra u momentu kad treba. Tako i Vojka Marković najbolje igrao na 20-20, a ja sam najlošije igrao na 20-20. Prepadam se od samog sebe. A treba da rešiš meč u kome si bio ravnopravan sa nekim. Naizgled ravnopravan. Očigledno da onaj as čuva tu snagu za te ključne momente. Nažalost, ja nisam imao to svojstvo. Shvatio sam brzo da nemam tu sposobnost koja čini od nekoga baš najvećim majstorom u tom sportu kojim se bavi, i to je bio jedan razlog zbog čega sam ja prestao da igram.
Gospodine Tapuškoviću, nekoliko puta ste pomenuli Vojislava Vojkana Markovića, on je bio u tih 50. godina najbolji jugoslovenski stonoteniser, a nismo imali mnogo prilike u sportskom spomenaru o njemu da čujemo, pa prilika je da o njemu porazgovaramo.
Za to vreme bio wunderkind. Kada biste ga osmotrili kako izgleda taj njegov fizikus, kad biste pogledali te njegove korake, vi biste rekli da on ne bi mogao da se bavi nijednim sportom. Međutim, on je imao te sposobnosti koje su najneophodnije u stvarno te pravovremene reakcije. On je vladao onim prostorom koji je bio sasvim uz sto. Njegove igre nije ni bio potreban trk, kretanje. Ja sam uvijek bio daleko od stola, kad mi skrate loptu treba da pretrčim nekoliko metara, bio sam odbrambeni igrač, a on je bio ataker. Moram da kažem, nijednim drugim sportom Vojka Marković verovatno ne bi mogao da se bavi, to je takva konstitucija bila, ali u ovome je bio genije. On je nad stolom sve uspevao da pokupi sa kratkim pokretima uz prvorazrednu tehniku, a pogotovo mu je odgovarao taj novi materijal. Sa onim klasičnim materijalom on ne bi bio ni prosječan, ali je uzeo vrlo brzo taj materijal koji je stigao otuda sa istoka i uz pomoć tog materijala sa tim svojim sposobnostima, intuicijom i brzim refleksima, on je gospodario jedno vreme Evropu. Mi smo igrali prvi kup šampiona. Ima tu nekih kolebanja u mišljenju nekih ljudi koji se bave istorijom stolnog tenisa, da li je to bio kup šampiona ili šta li je to bilo, kad smo mi igrali to finale sa Šveđanima. Alser, Larsen, ne znam ko je tu još bio, to su tada bili prvi raketi sveti ili među najboljima na svetu. Izgubili smo sa 5-4, čini mi se. To je taj moj prvi doživljaj izlaska negde u taj veliki svet. Naravno, posle smo putovali dosta, Poljska, nije se mnogo ni tada baš putovalo. Kad su krenule te velike turneje, ja sam već bio prestao da se bavim stolnim tenisom, smatrao sam da treba se posvetim onome za što sam se obrazovao, izgubio ambicije da mogu da budem veliki stolni teniser i mogu reći da nisam baš mnogo putovao kao stolni teniser. Za ono vreme se retko izlazilo, jesam, u Mađarsku smo išli više puta, za Mađare smo ono vreme bili zapad i malo smo i preterivali u svom ponašanju u odnosu na ljude koji su tada tamo živjeli i to sebi zamera. Bili smo malo neuviđavni za muke koje su njih pratile, pre svega u odnosu na tu osnovnu egzistenciju. Dolazili smo iz onog dela Evrope gde se koliko toliko ipak bolje živjelo.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava Centar, utorak 21. jun, 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić, spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. u prodavnici na Zelenom vencu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko. Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonoteniser, advokat Branislav Tapušković.
Završili ste pravni fakultet, radili ste u sudu, a 1966. ste postali advokat. U to doba advokatura baš nije bila naročito priznata profesija, zbog čega?
61. godina, to nije vreme koje je bilo daleko od onih stvari koje su se događale krajem 40. i duboko, ako gledamo i u 50. godine, Infobiro, bilo je još uvek procesa koji su u najvećoj mogućoj meri ugrožavali integritet ljudi. A ja sam počeo da pripravnikujem 61. godine u Okružnom sudu u Beogradu i ne bih nikad ni dobio to mesto u Okružnom sudu u Beogradu da nisam imao jednog prijatelja koji se bavio atletikom i koji je poticao iz Kraljeva i koji je u to vreme bio na jednoj funkciji u Ministarstvu pravde. Ja sam revnosno iščekivao da dobijem mesto negde u pravosuđu. To je teško bilo dobiti. Zahvaljujući pomoći tog prijatelja, ja sam dobio mesto pripravnika u Okružnom sudu u Beogradu u momentu kad su primali 30 pripravnika i to je u stvari bio kadar koji se pripremao za sudije. Međutim, ja sam zaista brzo prelomio u samom sebi čime bih se bavio, pogotovo kad sam počeo da stažiram u tom sudu, da budem od pomoći sudijama koji su vodili istrage u predmetima maloletničke delikvencije. Nakon položenog pravosudnog ispita ja sam bio 3 godine nakon toga na stažu u odeljenju za maloletničku delikvenciju. To me je zaintrigiralo, ali kroz taj rad, kroz praćenje rada sudija, tužioca i rada uglednih advokata, ja sam se polako iz dana u dan definitivno opredeljivao šta želim da budem uz neke svoje unutrašnje porove i pre nego što sam završio fakultet i naročito tokom fakulteta. Ali je bilo teško izbeći da ne budem sudija. Ja sam uspevao da izvrdavam jer sam znao šta hoću. U onom momentu kad mi je isteklo 5 godina staža u tom sudu, jer je tada bio uslov 5 godina staža, ja sam završio fakultet sa 23 godine, imao 5-godišnji staž već kao sudski pripravnik, kad sam sa 28 godina upisao se u imenik advokata. Najžešći protivnici da ja odem u advokate u momentu kad me očekuje sigurna državna služba bili su moji roditelji. Jer oni nisu mogli da shvate da napuštam siguran posao, a drugo, da ću se bavim advokaturom koja je u to vreme bila proskribovana profesija. Malte ne privatna profesija. Malte ne antidržavni element je bio onaj ko se bavi advokaturom. Nešto što se smatralo buržoaskim zaostatkom, nečim što treba da bude iskorenjeno iz društva. Advokatura tada nije imala nikakav ugled. U Beogradu je bilo tada tek nekoliko stotina advokata. Danas, u ovom momentu, ima 4000. Do kraja 80. godina, dok nije došlo do parlamentarnog života u Srbiji, malo je advokatura bila cenjena. Odjedanput je ona bila bum. Dobila takav status da su mnogi advokati dobili značajno mesto u politici, u državnim organima, ali ostali da budu i advokati.
Meni ste razrešili dilemu u jednom privatnom razgovoru, verujem da i slušalci mnogi imaju tu dilemu. Kako advokat može da brani nekoga i da iznosi činjenice u korist svog branjenika, a intimno zna da je kriv?
U 95% slučajeva, najmanje. Vi imate ispred sebe čoveka koji je kriv, ali tužilaštva obično polaze u svojim optužnicama od najteže varijante po čoveka. E sad, vi ste tu u prilici da na pravi način ukažete na fakta, činjenice, okolnosti koje tu krivicu ljudsku treba dovedu na pravu meru. Da se pronađe adekvatna solucija za greh koji je napravljen. I upravo na tim preterivanjima tužilaštva advokati uspevaju i da naprave karijeru. Kad bi tužilaštva vodila računa o svemu onome što ide u prilog optuženom, na što ih obavezuje zakon, mnogo manja uloga bi advokata bila. Uloga advokata je upravo u tome da sve okolnosti jednog događaja dovede na svoju meru i da se pronađe adekvatna solucija, adekvatna kazna za ono za što je optužen. Kad bi optužnice onakve kako ih sroči tužilaštvo bi opstajale, niko ne bi prolazio ispod maksimalne kazne. Još delikatnije je u onom slučaju kad pred sobom imate čoveka koji je optužen, a vi ste uvereni da je on nevin. Tu sada dolaze do izražaja sposobnosti advokata da na bazi fakata opet stvari dovede na svoje mesto i da nevin nikada ne bude oglašen krivim. Toga ima u životu svakog advokata, to se ne događa svaki dan, ali zbog toga i trajemo. Zbog toga i volim svoju profesiju, što imati takve situacije. Volim ja svoju profesiju i zbog pomoći svakom čovjeku koji je optužen. Ali najčešće osjećam beskrajno zadovoljstvo što sam na strani čovjeka koji je nevino optužen. Toga je bilo i vjerojatno bit će dok se god budem bavio advokaturom.
Imate li procenu koliko ste u karijeri pročitali stranica, tekstova, dokumenata? To mora da je brdo materijala.
To je teško. To je teško spomenuti. Sad posle 50 godina rada u advokaturi, jer ove godine u oktobru mesecu bit će tačno 50 godina kako sam advokat. Znači, sa onih 5 godina staža u sudu kao pripravnik i stručni saradnik, i od 18. oktobra 56. sad u oktobru 2016. bit će 50 godina kako sam advokat. E sad, koliko je stranica? A da vam ne govorim o ovom mom haškom iskustvu, to su milioni stranica u pitanju, i tvrditi da sam to pročitao sve to, to je apsolutno bilo nemoguće. Ali tu čovjek mora da ima taj dar da selektira stvari. To je ceo kunst.
Upravo sam to hteo da vas pitam. Imate milion činjenica o tom slučaju i u pravom trenutku morate jednu da izvojite.
Ceo kunst advokata krivičara jeste da u deliću sekunde u najbržem mogućem vremenskom razmaku uoči šta je ključ, šta je reper na kome se lomi problem i je li neko krivično odgovoran ili nije krivično odgovoran. Možete vi da poznajete pravo do najsitnijih detalja. Ono se primenjuje tek kad se činjenice razjasne. Ako nemate osjećaj za to, gde tražiti odgovor za nečiju krivicu, gde se lomi to pitanje umišljaj ili nehat, ili onaj trenutak na osnovu činjenica koje su tu, da se utvrdi imali krivično odgovoran ili nema, taj ne treba da bude advokat nijednog momenta. Ja sam uglavnom radio krvne i seksualne delikte, ali mogu da kažem da je ipak najznačajniji period u mojoj advokatskoj profesiji možda je bilo vreme između 80. i 90. godine. Ja nisam radio te privredne afere, ali 81. sam dobio da branim Boru Petrovića, u to vreme gradonačelnika Kragujevca, koji je bio optužen zajedno sa Jovom Obradovićem u aferi Beograd Inženjering. Taj slučaj je jedan od prvih slučajeva u kojima je sud bio zloupotrebljen od strane politike. Bilo je i ono vreme kada je odgovarao Bata Todorović. To je 78. godina. Tito ga je prozvao i njegova sudbina je bila rešena. E, takve stvari su počele da se događaju i 80. godina. Počelo je sa tom aferom, pa je onda došla afera doktora Medenice, koju sam ja branio računom polagača generalnog konzulata naše zemlje u Ženevi, koji je praktično jedini nastradao, dobio je 12 godina zatvora, ja sam ga branio, ja sam citirao jedan aforizam Brane Crnčevića: volite male ljude, igrajte se njima. Nisu bili optuženi konzuli koji su njemu izdavali naloge za isplatu troškova lečenja koje je ispostavljao Medenica. Bila je optužena Smiljka Rodić samo jedan dan, pa je stigao pritisak iz Sarajeva, jer je on bio bosanski kadar da se optužnica povuče, i posle jedan dan je optužnica prema njoj povučena, ali se zato koplje slomilo samo na njemu. On je osuđen na 12 godina, zadnje godine je izdržavao zajedno sa Batom Todorovićem. Tako se bilo namestilo. Pa onda slučaj Agrokomerca, gde sam branio Hakiju Pozerca i jedno vreme Firuda Abdića. Pa onda slučaj direktora rada Branislava Uroševića. Tu je bilo pitanje ko se sa kim obračunava u ono vreme kad je došlo do smene na vrhu vlasti 85. 86. 87. godine. I polako se preko tih procesa moglo uočiti kako se država raspada, zašto je Agrokomerc uništen u nekoliko dana, 12.000 ljudi ostalo bez posla, pobijena jata ona za raspad, kako je privredni prestup pretvoren u kontrarevolucionarno delovanje, gde je bila zapraćena smrtna kazna. Taj proces poslužio da se sa mesta predsjednika predsjedništva SFRJ, koji je trebao da bude budući, makne Hamdija Pozderac, čim je podne ostavku, njih on više nije interesovao. Polako ti procesi su pokazivali, a pre svega slučaj Gojko Đogu 81. 82. godina, koga sam također branio, gde se u njegovim stihovima na godišnjicu Josipa Broza nalazila aluzija na Josipa Broza. U tom periodu vremena ja mogu reći da sam bio na zadacima koji su me bili okupirali, i smatram to najznačajnijim periodom u svojoj advokatskoj kancelariji. Zato sam i objavio ovu knjigu Pet lica pravde. U njima se nalazi sve to. A koga interesuje, ja je više i nemam, ona je brzo bila rasprodata tamo 96. godine kad sam je objavio, ona je objašnjenje za mnogo što šta.
Bili ste i prijatelj suda u procesu Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom. Kako je došlo do toga?
Vrlo jednostavno, i to se ne zna. Ali ako me već pitate, moram to da vam objasnim. Ja sam već 96. godine bio u jednom predmetu branilac. Na moje iznenađenje, mene je iz Haga potražio da ga branim kad sam dobio pismo od Haškog suda. Bio sam u velikoj meri iznenađen. Traži me Hrvat da ga branim za događaje u jednom muslimanskom logoru u Konjicu, Čelebići, u kome su stradali samo Srbi. Ja sam već u krugu svoje porodice imao ozbiljne sukobe oko toga da li uopšte da se odazovem tom pozivu, jer rat samo što se završio. To je 96. godina, leto. Rat se završio u novembru 95. godine. Sad te zove Hrvat. Ja sam računao da ću biti pozivan da branim ljude iz Srbije ili iz Republike Srpske za događaje koji su bili tamo. Ali stiže ovo. Uprko svim tim reakcijama koje sam imao u krugu porodice, jer ako odeš da ga braniš, doleti će kašikara od ljudi koji su izdani otuda, slični razgovori, ili jedan koji mi je rekao, nemoj svoju karijeru da upropastiš, daj bre, tale, dobit ćeš i ti svog Srbina. Ja sam ipak otišao. I ono što sam saznao od tog optuženika, bila je nedvojbena činjenica koja je proizilazila iz papira koje sam nakon toga čitao i na taj način proverio ono što sam od njega čuo. On je desetine i desetine Srba koji su bili u tom logoru izvukao iz logora da ne stradaju i prebacio na srpsku teritoriju. I ja više nisam bio u dilemi. Ja sam odmah pomislio na to, evo Šindlera među Hrvatima. I nisam se uopšte dvoumio. Ja sam 96. godine stupio u taj predmet i godinu dana bio u tom predmetu, sve dok taj čovek nije bio izložen ozbiljnim problemima zbog toga što ga brani čovek iz Beograda, Srbin. Ja sam izgovorio uvodnu reč 97. godine u martu mesecu i posle toga je on bio u situaciji da sam ja morao da izađem iz predmeta. Jer bih sigurno otvorio niz stvari, niz pitanja koja neće otvoriti neko koga brani iz Hrvatske i on je morao da promeni advokata. Znači, ja sam imao to haško iskustvo već u tom momentu. 2001. kad je Slobodan uhapšen i isporučen Hagu, ja sam u tom momentu bio predsjednik advokatske komore Srbije. 4-5 dana nakon što je sud odlučio da se u tom predmetu odrede ti takozvani amicus curiae, prijatelji suda, jer je on odlučio i izborio se za to da sam sebe brani, ja sam bio pozvan od jednog od visokih službenika Haškog tribunala koji me je pitao: znamo da ste već ovde, da već imate haško iskustvo, znamo da se već 30 godina bavite uglavnom odbranama iz oblasti krivičnog prava. Ja sam u tom momentu već bio 30 godina advokat, jedan od najiskusnijih advokata u Srbiji, i samo hoćemo da znamo jeste li vi u ovom momentu predsjednik advokatske komore Srbije. Ja sam rekao: e pa onda, da li bi vi prihvatili, ovde će jedan od amikusa biti Holanđanin, jedan Englez, i volili bismo da bude neko iz u to vreme Jugoslavija. Ja nisam ni jednog momenta se razmišljao. Ja sam znao da oni hoće i da traže da na neki način obezbede surogat za branioca, ali sam istovremeno bio duboko ubeđen da onog momenta, ako budem morao da uradim bilo šta na štetu njegove odbrane, da ću iz predmeta da istupim. I nisam se uopšte dvoumio ni jednog sekunde. Ja sam u istom trenutku rekao da ja hoću to da prihvatim. Ovde sam takođe imao vrlo velike probleme. 4 dana nakon što sam ja imenovan za člana tog amicus tima, odmarao sam popodne, moja majka, koja u tom momentu bila nepokretna, pozvala me panično iz sobe u kojoj ležala i kaže: Branko, Branko, dolazi. Šešelj je govorio u skupštini i govorio o izdaji. Osuđivao što se našao neko ko je to prihvatio iz Srbije da uđe u taj predmet u tom svojstvu. I da ne govorim o sličnim reakcijama. Profesori pravnog fakulteta na čelu sa Čavoškim podneli su zahtev advokatskoj komori, na čijem čelu sam ja u tom moment, da me isključe iz imenika advokata što sam to prihvatio, jer ugrožavam one koji bi ga možda branili. I slične stvari. Meni je Slobodan i u prvom momentu također reagovao kad se pojavio: evo, ovde ste mi doveli advokat iz Beograda koji ne poznaje ni ustav svoje zemlje, da bi na kraju i tokom procesa, ali pre svega na kraju, kad sam bio isključen iz tima zbog mojih reakcija tokom procesa, na kraju tužiočevog dela dokaznog postupka, mi se zahvalio i rekao da sam časno obavio svoj posao.
Slobodan Milošević je bio bankar po profesiji, po obrazovanju, a branio se. Vi kao pravnik, kako procenjujete, kako on taj deo uradio?
To je opšta ocena, to nije moja ocena. On je zaista tokom celog postupka bio na jednom dostojanstvenom nivou i mnogo što šta je uradio na raskrinkavanju svega onoga što se događalo na tim prostorima, a pogotovo i danas u svetu.
Da li ste možda bili u prilici da sa Slobodanom Miloševićem budete u kontaktu, nekom razgovoru van sudnice?
Na kraju, tokom procesa, bilo je toku dana 6 pauza. Mogao sam svaki put ponešto sa njim da, ne da raspravim, ali da u razgovoru obavim. Tako da, pune, znači skoro 3,5 godine, ja sam dnevno njega 6 puta sretao. Bilo je prilika za izmenu određenih stvari u razgovoru sa njim.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Stonoteniser, advokat Branislav Tapušković.
Ovo je sportska emisija, pa da završimo razgovorom o sportu. Pročitao sam knjigu razgovora sa vama, Pravda i krivda. Video sam više fotografija gde ste u društvu sportista. Nedavno smo se i sreli kada je bilo otvaranje hale OKK Beograda, košarkaškog kluba. Da li su to prijateljstva iz mladosti?
Ceo život sam nastavio sa druženjem sa ljudima iz sporta. Gale Muškatirović, koji umro 93. godine, mi je kum, koji me je venčao drugi put. I sa njim sam mnogo vremena proveo bavići se tenisom. Ja bez sporta nisam mogao da trajem. Kad sam prestao stolni tenis da igram, ja sam počeo da igram fudbal mali. Verovali ili ne, ja sam igrao taj mali fudbal sa Mišom Milutinovićem, Jocićem, Maravićem, ne znam ko je tu još sve bio, gore u sportskom centru u Topčideru. Igrao sam ga sve nedelje do svoje 35. godine i sećam se, na primjer, jedan moj kolega, isto vrlo ugledan advokat, je bio u stanju Miši Milutinoviću iskreno da kaže, već zavisno od rezultata koji je bio, on mu kaže, bre, Mišo, ti pojma nemaš sa fudbalom. To je istina. Ali Kale, ja mu ne znam prezime, igrao je fudbal negdje u nekim nižeraznim klubovima u Beogradu, jedan put me je bez lopte opalio po cevanici i ja sam 10 dana nosio gips. Ja sam tada već bio 10 godina advokat, praktično nisam mogao 10 dana da radim. Ja sam odlučio da fudbal više ne, uzeo sam teniski reket. I narednih 20 godina do povrede, kao što sam stoni tenis prekinuo u jednom danu, videvši da ne mogu da budem to što sam želeo, tako sam i tenis posle 20 godina prekinuo da igram čim sam se povredio. A čim sam napunio 45 godina, onda sam bio vrlo aktivan kao veteran takmičarski i u kategoriji 45-55 sam 3 put bio prvak Srbije, a u kategoriji preko 55, kad sam imao 56 godina, bio sam 1 put prvak. Povredio sam se i više nisam uzeo reket u ruke. Ali šta, ja nisam nikad na teren izlazio tako da nešto odiram backhand, forehand i da odem sa terena. Ako se nije igralo za poene, ako se nije igralo takmičarski, ja nisam mogao to da doživim. Ja sam takmičenje doživljavao kao povratak, ajde da kažem tako, u detinjstvu, jer tu radost takmičenja, to je teško objasniti. Ja sport samo tako mogu da razumem. Čak i sa Šekijem, sa Šekularcem, kad smo igrali, nikad nismo igrali, a da nije bilo neke oprade. Šeki ništa nije hteo da radi, ni Coca-Colu da popije ako se u nešto ne opradi. Igrao sam sa Šekijem i Šeki je bio talentovan i teniser.
Igrao dobro šak.
Šta god, šak igrao besprekorno. Šeki je, da je bilo kojim sportom se bavio, on bi bio vrhunski sportista. Sa Galetom sam proveo najlepše dane, 93. godine umro.
Samo da kažem slušalcima, Milan Gale Muškatirović, vaterpolo golman.
Milan Gale Muškatirović je umro kao predsednik sportskog društva Partizan i kao predsednik glavnog odbora Demokratske stranke za grad Beograd. Pola godine posle toga ja sam bio krenuo jednu inicijativu u teniskom klubu Partizan da se Humska nazove ulica Milan Gale Muškatirović. Došlo je do reakcije na sednici sportskog društva. Koliko sam čuo, neki generali su skočili, kako, on, šta, on je predsednik Demokratske stranke za grad Beograd i propala je ta ideja. Tek kasnije on je dobio zasluženo priznanje kad je sportski centar na Ušću dobio njegovo ime. Kad sam video da više ne mogu tenis, jer sam povredio ruku, ja sam mogao, ali da bageljam, da me biju i ljudi koji ne bi mogli da me tuku u jednom ravnopravnom takmičenju, ja sam onda prešao na jedini sport koji mogu da se bavim i evo već 20 godina redovno plivam. Bez fizičke aktivnosti ne možeš opstati uopšte ni u kom pogledu, ni jedna funkcija ne može da ti bude na nivou u saglasju sa dobom u kome si, ako se ne baviš sportom, ako se ne kreće. Tako da ja sport doživljavam kao jednu vrstu pomagala, bez čega nema nikakvog drugog rada. Ako ti telo ne funkcioniše, ništa ti ne vredi i ti si mrtav čovjek. taj doživljaj nadmetanja sa nekim, ne bolesna potreba da nad nekim triumfuješ, nego da se nadmećeš u bilo čemu. To je potrebno u životu, u svemu drugom. A sport je najbolji trening za to. Ne postoji bolji trening za to. Zašto je tamo negdje u ovom velikom svetu? Prvi uslov kad treba da budeš angažovan na nekom poslu, ipak jedno od pitanja tvog odnosa prema sportu. Tamo je onaj ko se za vreme studija aktivno bavio sportom, odmah dobio preporuku za neke dalje aktivnosti koje su vezane za njegovu profesionalnu orijentaciju. Ja sam imao 17-18 godina kad sam po anketi Ibarskih novosti, to je za mene bilo nezamislivo, bio proglašen za najboljeg sportista. Prethodne godine sam bio drugi, ne znam ko je bio prvi, mislim da je to bila 55. ili 54. bio sam proglašen za najboljeg sportistu Kraljeva u konkurenciji Srete Dragojevića, koji je posle bio u reprezentaciji Jugoslavije, Čubrića, bicikliste, Vukićevića, golmana Zvezde, kasnije. A onda Pavićević bio je prvak sveta u padobranstvu i ne mogu sada sjetiti.
Zoran, moj prijatelj.
Eto vidite. To je bilo ono što me u tom momentu motivisalo da ja sanjam o velikoj sportskoj karijeri. Pokušao sam, bio sam vrhunski stonoteniser na nivou Jugoslavije, ali nisam mogao da budem ono što sam želeo i to je bio glavni razlog zbog čega sam prestao se bavim stonim tenisom, ali ceo život dalje nastavio da se bavim sportom do današnjega dana. Ako ne budem mogao da plivam, pa vidjet ću onda tu negdje malo šetnje, brže, mora da se mrda, da bi se trajalo. Ja mislim da je to bilo 67-8. godine. Igrao se hendikep turnir na sajmištu uz učešće stotine i stotine stoni tenisera. Ja i Vladimir Maković smo igrali za Partizan. Mi smo davali foru svakome i onima koji su bili aktivni stoni teniseri u to vreme i baš onako pravim lajcima i dobro se sjećam da smo pobedili na tom velikom turniru posle niza okršaja, iako smo svima, nekima i više, ali onima koji su bili aktivni stoni teniseri, davali 14 fore u svakom setu, do 21. I pobedili smo. A na pravnom fakultetu bila je jedna od onih slušaonica Petica. Tu smo imali stonoteniski sto. Tu smo ponekad dolazili ja i Vojkan Marković i demonstrirali našu veštinu. Ja sam ga uglavnom tu na pravnom fakultetu tukao. I niko nije verovao sad. Ovi su svi čuli za njega, nisu baš svi čuli bili za mene. Ja jesam došao već kao poznat sportista iz Kraljeva u Beograd. Znalo se za mene kao stonotenisera, ali su bili u čudu kad bi gledali te mečeve između mene i Vojkana na pravom fakultetu. Ali smo, ko je hteo okolo, ja sam davao foru 19 uz neke opklade. I naravno niko to nije verovao da je moguće da se da. I tukli smo gotovo svakoga. I igrao sam jedan meč sa mojim dobrim drugom, Strahinjom Kastratovićem, koji je malo igrao stoni tenis. A on je svaki put pogodio svinju i nekoliko puta me dobio, pa sam morao ustima da nosim cipele do Grgeća u to vreme.
Za opsudu preko puta.
I takvih priča ima koliko god hoćete. Ali i on je morao da nosi jedan put. Ja sam ga tukao i on je jedan put nosio cipele do preko puta.
Ovo je emisija i o našoj prošlosti, ne samo u sportu, pa da pomenemo i značajne profesore pravnog fakulteta iz 50. godina, kada ste vi studirali.
To su sve najpoznatiji profesori na pravnom fakultetu, to je 56. Kad sam ja upisao 56. godine pravni fakultet, bilo je upisanih 6.000 studenta. 6.000. Ostalo je posle prve godine svega nekoliko stotina. Profesori su bili uglavnom Gams, Konstantinović, Begović, Bartoš, Pagojević. To je bila ona stara garda. Kod njih položiti ispit, ovako kako se danas polažu ispiti, uz malo veze i mnogo para, to je bilo nemoguće. Ja tvrdim da nikad niko tada nije završio fakultet, a da je tražio, nije smeo da potraži vezu. Danas se kupuju diplome do doktorata. To je bilo nezamislivo u ono vreme. Mora to da se naglasi i mora to vreme ponovo da dođe, da kad neko izađe sa univerziteta, izađe zreo čovek sa najvišim obrazovanjem. I to je vrlo važno pitanje kad se tiče tog obrazovanja, koje je neophodno da bi neko branio, sudio, tužio, lečio, gradio, ako izlaze stručnjaci koji nisu valjano obučeni. I to je jedan od razloga zbog čega se nalazimo na ovom nivou na kome se nalazimo.
Sa porodicom ste još u detinjstvu i u mladosti promenili mnogo mesta boravaka. Kako ste se snašli?
Moja majka je svaku tu selitbu, kako je ona govorila, doživljavala kao smrt. Svaki put novi ambijent. Teško je to bilo za školovanje. Znate kako su deca, umeju da budu i surova. Ja stignem Paraćin, tu se sasvim drugačiji naglasak. Stignem iz Paraćina u Zaječar. Sve su to promene ambijenta, profesori, sam jezik. Stignem u Niš, a onda u Kraljevo. Ja sam na to bio navikao i morao sam da se prilagođavam i nije mi bilo teško. Nikakva senzacija za mene nije bio Beograd, jer ja sam u Beograd dolazio i kao srednjoškolac. Na takmičenja sam svaki čas bio u Beogradu, ne samo u Beogradu. Po celoj onoj Jugoslaviji sam ja išao na takmičenja još kao gimnazijalac do Opatije, Sarajeva, naročito u ovo vreme kad sam počeo da igram veteranski tenis. Ja sam između 80. i 90. godine svake godine bio i na turniru u Splitu, Čateške Toplice, ne znam, gore Opatija, tako da sam se ja lako snalazio u svakoj sredini. Nikakve muke nismo mi imali u ona vremena šetajući po toj velikoj zemlji. E, to je nešto što je nestalo, što danas nema želju da mrdneš nigde, odnosno ima želju da mrdneš, ali si svestan toga da se nećeš osjećati lagodno, da može da bude neprijatnosti zbog najobičnijeg razgovora i onda najradije tu si negde u ovom krugu u kome se krećeš. Ima na sreću još uvijek ljudi s kojima možeš pitomo, lepo i zdravo da porazgovaraš i to je jedno od velikih zadovoljstava. Nikad nisam bežao od društva, pa ako hoćete i od kafane u zdravim okvirima, to je uvijek i lepo druženje. Nikad se to moje druženje po kafanama nije izrodilo ni u kakav eksces. Imam dosta prijatelja s kojima se dnevno viđam i imam priliku da se njima o svemu i svačemu porazgovaram kad su u pitanju i ovi ovakvi razgovori kakvi imam sa vama danas.
Na kraju da završimo ovaj razgovor i pričamo o vašoj porodici.
Ja sam imao dva braka. Iz prvog braka imam sina, njegova majka, moja prva supruga je umrla od raka. Iz drugog braka imam ćerku koja je upravo treba završiti pravni fakultet. Uroš se bavi sportskim radom. Iako je on duboko izgurao pravni fakultet i imao onu srednju diplomu, ali ga ne interesuju prava, bavi se sportskim radom. Jelena će brzo završiti fakultet. Uroš ima dvoje dece već. Tako da imam, evo, i unuke, tako da se u tom pogledu isto mogu smatrati ostvarenim.
Hvala veliko. Poštovani slušalci, bio je ovo advokat Branislav Tapušković, kojeg smo upoznali i kao sportista.
Bio je ovo 268. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.